herri txiki baten sortu nintzen. Bada espada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen. Baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian. Enituen bukatu esaldiak. Leio baten alboan nago orain.
Tira, eta Gorka Urbizuren herri txikia bestia ezin hobe datorkigu. Urrengo minututan aipatuko dugun gaia aipatzeko. Sarreran aipatu dugu, ba, eguneko elkarrizketaren atalean Unai Irigaraiekin izan garela, ez? Aurizko alkatearekin eta pixkat hildo horretik segitu nahi genuelako gaurko saioan, aste artea da gaur, beraz tertulean aritzea tokatzen zaigu, kasu honetan Arrosa Irratien sareko ba, irrati ezberdinetako kideak gonbidatzen ditugu aste arteetan gurera, bikoteak hautsiko ditugu, gaurko aste honetan ere, Aitziber Zapiren Antxeta Irratitik, Arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon.
Ez zaitut ongi ikusten,
ion petazadu, baino. Ez dut argirik biztu, maite dut.
Eta Arantxa Idieder gure irratitik, Arantxa, Arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, ez dauz ikusten ere.
Ez hori da zuere zaitut ikusten, baina Aitziber parez pare dut, baina tira. Sumatu bai, eta oituak gaude guia da, ahotsaren bitartez bada ere komunikatzen. Tira, aipatu dugu, hasieran gaurko lehendabiziko ordua ba, hildo hortatik segitu nahi genuela bigarrenean ere, ez dakit aditzeko aukerarik izan duzuen, baina erran bezala, Unai Irigara izan dugu gurean, pixkat herri txikietako problematik ez aritu gara solasean, bere kasuan ba, aurizko problematika zehatzak aipatzen zituen berak, baina erraten zuen horietako aunitz uste duela ez direla bere herrikoak bakarrik eta dizen ba pixkat arazo orokorrago ez eta tira. Bazuek Ipar Euskal Herriko bi herri ezberdinetan bizi zarete, bi errealitate ezberdin ezagutzen dituzu eta pixkat horri zabaldu nahi genion bidea gaurko saioan, zuen inguruko errealitatea ezagutu, ikusten dituzuen problematika batzuk ba identifikatu. Irtenbiderik ere ezakit magian dirik ez dugu egine, baina ea topatzen diogun irtenbiderik. Eta tira, justu horrekin batera, ba, aste honetan erranen nuke, Xuti Gazte taldearen sare sozialetan irakurri dut urrengoa, irakurriko dizu eta pixkat hori zanen da abia puntua hortik hasiko gara solasean. Alaxe zion Xuti Gazte antolakundeak bere sare sozialetan. Ipar Euskal Herria gaztez odolusten ari da, lizeoa bukatu ondotik ikasketak segitu nahi ditugun gazte gehienok ez dugu bilatzen dugun ikasketaren eskaintzarik hemen, atzerrira jo behar izaten dugu, gainera egoera prekarioa bizi dugu gazteok, lan baldintzak kaxkarrak, etxe bizitza lortzeko zailtasunak, garraio publiko falta, bizi proiektu euskaraz eraikitzeko ezintasuna, urtero 300 gazte galtzen ditu Ipar Euskal Herriak. Ipar Euskal Herriak gaztez usteari utzi diezaion beharrezkoa da aterabideak pentsatzea. Tira, potoloa da gaia, aipatu da guztia. Ez dakit zer iradokitzen dizen Aitziber.
Aterabideak pentsatze horretan batzuei hola bakizu, semaforo gorriko edo semaforoko argi gorria jarriko nieke batzuek hain zuzen ere soldata jasotzen dutelako pentsatzeko, ez? Mm-hmm. Eta ekitea falta zai, ez? Lapurdi Xiberua eta Baxena Farroak urtero 300 gazte galtzeak ez dizkio bakarrik ondorio edo kalte txarrak ekartzen ba, hiru probintziei, baizik eta Euskal Herri osoari, beraz, nazio ikuspegitik, nazio mailako ariketa bezala planteatuko nuke gogoeta, aipatzen denean atzerrira joatea, gustatuko litzaidake seguraski azpimarratzea, bagazte mugimenduak berak noski atzerrira diola benetan atzerrira, alegia, ez bidasoaz bestalde, baizik eta Frantziara, bai? Gero beste ariketa bat da eta gaur egun ez dakit geroz eta gehiago diren baina bada kopuru bat ba, Bernat Etxepare Lizeoan bukatu edo agian beste lizeoren batean eta ba, EHU-ra joan nahi duena ikastera, ez? Eta hor oraindik ere ez gara baldintza berdinetara iritsi, bai? Horre desbentajarekin goaz, hemendik ahulago, ba, hezkuntza sistema ezberdina da, notak kalkulatzeko sistema ezberdina da, eta bueno, ba, ez dira erronka makalak.
Arantxa, ez dakit, aipatu dudanak nik, Aitziberrek aipatu duenak ondotik, zer iradokitzen dizun zuri edo zer etorri zaizun burura hau aditu bezain pronto?
Bai, gero nik ere lehena azpimarratu dudana hori zen atzerira jo behar dugu esaldi labur hori eta bai, Baiona eta inguruetan ikasketa proposamena atipia da. Fite behartu azira urruntzea zure bizilekutik ikasketak segitzeko, gero atzerriarena bai, depeintzen du, Donostia Bilbora joaten altzira hau ez atzerria ez, naski. Printzipioz, naiz eta hori aipatu zua Aitziber, ekibalentzienak, horretarazten dizula ala ere administrazioak desberdinak direla, gauza initzen zat ala ere, espainola ere jakin behar duzula, naiz eta euskaraz ikasi nahi izan, eta horrek ala ere muga zonbaitzu ekartzen ditu, beste batzuk gehiago. Nik egiazki atzerrian ikasi nuen, Bordelen, Tolosan, eta hemengo euskal ikaslea initzen zat, hori da ikasketak hurbilenak diren hiriak ikasketak egiteko, horiek izaiten dira frantziar lurraldean, frantses munduan beraz osoki, baina egiarraiteko beti euskaldunen artean gelditzen ginenan. Gehien bat, pixkat nahasten ginen bestekin, baina ala ere beti hori elkartzeko lekuak edo atxemaiten genituen. Eta justuki duela, niri oroitaraziz duela amabos bat urte gaindegiaren zat parte hartu nuen ikerketa batean, gai hori lantzen zuena, soziologia ikasi bainuen, beraz hori lotua izan zen lanketa, gazteen ikasketak lanbide hautaketa eta mugimenduaz. Eta memoriaz ari naiz eta garaibateko errealitateaz ere, baina oroit naiz ondorioztatu genuela kanpora joaten zirela gazteak goi mailako ikasketak egitera. Eta hori, behartuta nahi bauzu goi mailako ikasketak egin joan behar zinuen zure lekuko errietatik eta inguruetatik, eta onera itzultzen zirenek maila apalagoko lanbide bat hartzera behartuak zirela, eskaintza eskasagatik, eta zerbitzuen sektorea biziki garatua delako, turismoarekin, eta ezakit beti ala den, zenta gero goi mailako postuak eta badira, baina nagian ez dira hemengokoei bideratuak, zenta gero niri pentsarazi dit hor irureun gazte hoien joaitearena edo galtzearena zenbaki bat heldu zaut bururat Ipar Euskal Herriari begira, biztanleria oso hartzeko fenomenoa desberdina baita. Eta horrek ere ondorioak ditu, urtero 3.000 pertsona gehitzen dira hemengo biztanlerian. Baina kasu mugimendu bat da, 12.000 pertsona etortzen dira urtero, eta 9.000 joaiten. Kozenbaki bataz beste, kozenbaki bat beraz, 3.000 pertsona berri, eta zenbakien arabera lanerako heldu dira, erretretadunak dira, besteak beste gaitasun ekonomiko zerbait duen jendea da ere, eta ondorioak baditu biztan dena, etxe bizitzan, niretzaturi pixkatala ere erdigunean da, etxe bizitza, hemen gazteak dira mintzo, baina denentzat arazoa da, eta bai alokatzeko kario baita, erosteko dut aipatuko, baina pertsona kategoria zabal batentzat bereziki ez da autu haundirik ere gainera, eta aski duzu begiratzea Lobonkoen webgunea, hor anuntzio webgune nagusia da, bilatzen mauzu apartamendu bat urte osorako eskaintza izigarri gutxi da, baina oporretarako bilatzen baduzu, hor zerrenda luzea atxemaiten duzu, eta putxas, hori nire urteko etxe bizitzaiz egiten altzen, baina horrek ere intsekuritate egoera bat sortzen du, autonomo izaiteko posibilitate gutxi duzu, askatasun murrizketa ere ekartzen dautzu, egoera prekarioan jartzen baitzaitu etxe bizitzak orokorrean, eta gero heldu zait beste zerbait burura, euskara, ze hor bizi proiektua euskaraz eraikitzeko ezintasuna ere diote, gogora heldu zait euskal gintzaren egoera, zenta gero euskaraz lan egin nahi bauzu, posible da, bai, badalana, baina ze egoeratan, egoera prekarioa da, lan baldintza prekarioak ditu euskal gintzak, eta hori, ere gure realitatea da.
Bai, aipatu duzu, Arantxa, eta aipatu dituzu arazo ezberdinak, eta nik uste dut ez, maiz gure inguruan eta herrietan ez, arazo guztiak elkarlotuta doazela, etxe bizitzaren, ez, afera, lanaren aferarekin lotzen da, aldi berean horrek ekartzen du euskararen arazoa ere, bai, ezakit, funtsan horiek dira zuen inguruan sumatzen dituzuen problematika nagusiak ze adibidez auritzeko kasura itzulita, ez? Unaik aipatzen zigun, ba ikasketak direla medio eta herria txikia delako maiz ba gazte kalde egiten dutela demagun ikastera, baina erronka nagusia dagoela itzultzeko baldintzak sortzen. Hau da, ez? Itzul daitezen edo aukera izan dezaten, ez? Eta herrian bizitzeko aukera izan dezaten, ez dakit aipatu ditugun arazo guztiak, etxe bizitza, lana, hizkuntza, zuen inguruan ikusten duzue badela demagun kalitatezko eta bizi proiektu duin bat garatzeko aukera, ez dakit realitate ezberdina dituzu ere, hemen Aitziber kostalde hontan ez dakit nola.
Ba, pentsatzen ari nintzen eta nik nire belaunaldiari begiratzen badiot, ba, esango nuke kakotxa artean, ekonomiari bakarri begiratzen balin badiogu, eta beti ere pertsona zuri, eta orain hainbeste esaten den lehen mailako edo munduko mailan lehenengo mundua den honen arazoak aintzat hartuta, salbatu garela, baina pixkat atzerago begiratu ezkero, ni baina 5 urte gazteagokoak direnak eta edo orain, bai, 28, 32 urteren bueltan dabiltzan etenek, eta gazteagoek zer esanik ez, ba, irutzen zait, gurasoak edo eta aiton amonaek atzetik ezpaude, ba, eskukolpe bat emateko, etxe bizitza baten jabe egitea oso zaila dute, eta Arantxak esan duena gero gainera alokairuan, eskaintzarik apenas dagoen. Lapurdiko kostaldean urte oso bateko alokairurako, ez? Eta ja zitalena eta benetan itxusiena iruditzen zaidana da, nolabait kakotxartean gutar diren hoiek, nik gutar esaten dut, herria maite duena, euskaraz ari dena, inguru giroren alde dagoena, eta bueno, ez? Bos, balore batzuen baitan dagoen horrek ere, azken batean, badirela batzuk beste aldera begiratu eta bigarren etxe bizitza batekin urte osoko alokairu eskaini ordez halakoak egiten dituenak, ez? Eta nik hori ez du soportatzen.
Arantxa, zure inguruan zezu kanpora joan zinen ikastera aipatu duzu, itzultzeko bai. Autua ere egin zenuen.
Bai. Niretzatetzen sobera galdera atera hortaik, gogo honen itzultzea euskalegira eta euskaraz bizitzea. Hori, behar hori senditu nuen justuki kanpoan nintzelarik eta euskaraz lan egin nuen eta kasualitatez irratian sartu nintzen. Eta gero, bai, realitatean irea ez da kostaldekoa, gehiago, gaur egun gehiago basen Nafarroan bizi naiz, behen Nafarroko erritiki batean, berriki heldua, beraz, realitatea osoa ez dut osokia aipatzen al, baina erraiten ziren Aitziber kostaldeko arazoa zela etxe bizitzarena, ba, lokairurik ez dela urtero osorako, baina gauza bera da, basen Nafarroan, Siberoko realitatea osokia ezakit, baina ez da, etxe bizitzarik alokatzeko berriki hori ikusi dut, eta ez da. Beraz, edo jendea ezagutzen duzu, eta hola rapatzen duzu, santza duzu, eta etxe bizitza duin bat lortzen alduzu, hori da ere jokoan dena, eta baina bestenaz problematika berdina da barnekaldean. Gero, ezakitzer zen galdera daia?
Ez pixkat, zure inguruko errealitateanen zein ikusten duzun erronka nagusiena edo ezakite Aitziberrek aipatu du ere bai ikusten duela ez gutar jendea edo azkenean denak zaku berean sartzen garela.
Bai, zaila da hori alde hori pixkat nik ere ez biztana ez dut soportatzen hori nola jan, bakotsak berea ikusten du, individuala, individualismoa ere gaiten aldugu, alde kolektiboa aixe gutiago, eta bakotsak berea lehenik, eta albada ez sobera jakinarazi, eta nahizta, geroztagiago iduitzen zaitar ere gaizki ikusia dela, eta ulertzen hasten dela jendea, bai badela etxe bizitza problema bat, eta progresiboki ikusten dira, hola batzu alokatzen zuten oporrentzat, bazkenan utziko dute urte osorako, zenta uartzen dira, laire badela problematika bat, baina ezakit diru gosea den, diru beharra denek badugu, eta geroztagiago kan, eta geroztagiago behar, eta hori errealitate bat da, ezakit, bada olako zerbait odolean dugu denek, ezakit, galdera inen dut, baina nik ere zailtasunak ditut horrekin, gero beste argia botatzea, ezakit orden problema nagusia. Bistan da denek badugu jol bat edo zer gauzetan, ezakit ingurumenean zer erosiko dugun, zer janen dugun, nori erosiko diogun, ba etxe bizitzaren zatere beharazoa izaiten da, bainan, ara, gero ezakit galdu naiz pixka bat.
Gero hor, sartzen da deba batea eta Arantzazuk aipatu duzu, ez? Ba, bertze jarriak botatzea ere tira. Kasu batzuetan ongi dago, baina norberak ere egin behar dituela, ez? Bere aldaketak eta hor sartzen da betiko eztabaida, ez? Zenbateraino den garrantzitsua egunerokoan egiten duguna, hartzen ditugun auto txiki horiek, ez? Ze nik lagunekin maiz eztabaidatu izan dut, baina zure egunerokoan zuk egiten duzun keinu txiki batek ez du ezertarako aldio, ez? Hemen behar dire aldarrikapen orokorrak eta joan bergara orokorra aldatzera, ez? Zenbateraino balio duen txiki aldatzeak, hau da, ba, kontsumitzea bertan. Jakinda ez, ezakite, ba, herriari mesede, herriak bizirik egon behar duela iraundezan, eta balio jakin batzuk izan ditzan, ez? Hor badago ez da bai da, ez? Ezakite, aitzi ber, nik uste dutzuk eta saldo izan duzu hemen, eh? Keinu txiki horien aldeko azarela, ez da?
Ni bai,
egunero.
Nik uste dut egia da, bakarka egin da, do individualki arituta, ba ez da mundu aldatuko, baina ekintza txiki horiek askok edo guztiok egingo bagenitu, ba iruditzen zaite, ba bueno, eragin bat edo izango duela, edo pentsatu nahi dut, ez? Hor ere, lehen esan dudala, batzuk soldata jasotzen dute pentsatzeko eta ekiteko. Beraz, ba hortan ari direnek ekin beharko diote, ez? Gero, egia da gaur egun mundu mailako arazoak diren horiek, ba ez dituztela herriko etxeek eztabaidatzen edo ez da haien kompetentzia ere. Orduan hor dago komunitatearen indarra, ez? Fikzioa dirudi, ez? Haizeak daramatzan hitzak dirudite, baina ba bueno, ba ez dakit, hemen hiru pertsonari gara elkarrekin hitz egiten eta guretzat segurazkia da errefuxaren ontzian plastikoa sartzea, ba, pentsa ezina da, eta hori da, hola ezi gaituztelako, ez? Orduan, nik uste dut besteak beste, eh? Bota duan adibidea txikikeria bat izan daiteke agian, baina badago ere, ba, txakite, eguneroko edozein kontsumotan egin daitezken ariketak.
Arantxa, zuk ere berdin ikusten duzu, ezakit aldaketa has daitekela eguneroko, bueno, hori argi dago, ez? Eguneroko keinu txiki hoietatik, aitziber, zuk aipatu duzun bertzegako bat ere, Arantxa, zuri galdetu nahi nizuke, nola ikusten duzun transmisioarena, ez? Horrela ezi gaituzta aipatu duzu, eta Unai Irigaraik ere aipatzen zuen herriarekiko atxikimenduare transmititu egiten dela. Nolabait, herri txiki batean bizitzeko autua transmititu egiten dela, ze, bueno, argi dago, ez? Gaur egungo munduan iriguneak hartzen duela, ba, zentralitatea, ez? Irigunera bideratzen da dena, baina herrian bizitzeko autua ere transmititu daitekela pedagogia bidez, edo ezakit baldintzak hor daude, baina transmisioak ere garrantzia du, ezakit Arantxa nola ikusten duzun.
Bai, pedagogia ezakit, baina biztan da, ba, depentzen du nun bizi ziren eta gero ze dinamika baden, eta dinamika hortan sartzen zaren, eta zugandik hurbilduzun, eta gehiago bai herri dinamika horien errestea, baloratzea ere, biskat, lehen etorri zaidana ere, biskat, ahi botatzearena aipatzen ginuen, ba, honek gaizki egiten du, eta gure ingurukoa da, alta badaki, eta bainan, bon, sosa-sosa da, eta kitxo, bainan, baloratzea ere, ba, ekintza ba aipagarriak eta etxe bizitza arloan badira eta hori behar da azpimarratu jende batek ba etxe bizitza bat alokairu duin batean eskainiko duena eta hori posible egiten duena, benen gutxi dira. Benen gutxi horiek behar bada behar litezke gehiagoa gerarazi,
bai.
Behar bada jendeari gogoa emaiteko, bai, nik ere behar bada hola baloratuko nire burua hori eginez eta ez bestea hori gordezka eginez eta niri nire diru kontua pixka bat lodiarazteko edo autoberri bat erosteko edo ezakit gero baloratzearen eta gero erri dinamikarena hori importantea da atera bide edo ezakit irten bideak pentsatzea beharrezkoa baita, baina nik hori atxamaitun garrantzitsua dela ere batzutan erri dinamikak sortzen dira, jende batzu elkar ezagutzeko guneak baldin badira ere, eta hori erri tipietan garrantzitsua da, ostatuak izaitea, erri ostatuak izaitea, elkar guneak, balarborarien arteko dinamikak ere, nik hori pentsatzen dut hori ikusten baitut, baina eta horrek ekartzen du ba, elkartzeko gune bat, dinamika berrien sortzeko gune bat, eta horren transmisio bat, gero, ondokoei, ingurukoei, eta horako funtzionamendu baloratzaile, positibo, eta beste hitz bat baditaike hor ekonomian erabiltzen dena, eta benen atera zaut. Atera zaut.
Tira, baina bai, aipatzen zenuen ilotik nik uste dut garrantzitsua dela ere hori Arantxaze, maiz sensazioa dutez, azken gara, bizigaren azken gara iotan ez, eta mundua bai nahasia dago eta argi dago eta arazo ugari ditugu eta gehiago ere etorriko dira, baina nolabait ezkortasunera edo ez dute dugun bideratzen gehiegi gure burua. Goera larria da eta horren kontziente izan behar gara aldatu alizateko, baina gauzak ere egiten ditugu, ez dakit herri txikiak ustutzen doa, ziriak hartzen du zentralitatea eta bai hori arazo bada. Eta euskara gainberan doa, herri txiki zenbaitetan, etxe bizitzaren arazoa, baina bertze alternatiba batzuk ere antolatzen hasiak dira, ez? Herri ezberdinetan eta tokian tokita garrantzitsua da ere egiten den lan hori pixka eta azpimarratzean ikustet, ez?
Bai, agian ez gehiago gain hartzen dute bestelakoek, bazkenan medio konbentzionalek ere espazio hori ematen dietelako, sistemari interesatzen zaiolako, ba, hartaldea geldo mantentzea, ez? Denok hartzai edo hartzai txakurraren atzetik egia da. Esperientzia txikiak badibidez adineko egoitzetarako, ez? Oraindik autonomia dutenen kasuan eta nahi dutenen kasuan eta ahal dutenen kasuan, ba etxebizitza kooperatibena, garapen agentzia lokalena ez direnak bere horretan instituzioi lotutakoak, badaude adibide asko eta azpimarragarria da eta etzait iruditzen kasualitatea denik horrelako kooperatiba edo esperientzia berri hauek ez denak, baina asko euskal hiztunek sortuak direla, ez? Ba, iruditzen zait guk badakigula ez dut esan nahi besteek ezetz, erdaraz bizi direnek ezetz, baina guk badakigu zer den zapaldua izatea, badakigu zer den bestea izatea, ezberdin dua, ez? Ah, zu zara, zu ikastolakoa zara, eta ja, pum, bestalde batean zaude. Ari naiz pixkat bidasoaren alde ontatik begiratuta, ez? Eta iruditzen zaite horrek erakutsi digula ba, marea bizietan mugitzen eta poliki-polikei ba, gure lekua aurkitzen, ez? Zaintza kooperatibak ere sortuak daude, orduan nire ustez alternatiba asko Euskal Herri mailan ba, feminismotik eta euskalgintzatik datoz.
Tira, ba, denbora intzinera doa, luzarituko gineak egon iburuz solasean akaso, noizbait zeharka ere aterako dugu berriz ere gaia, ez gara, aipatu dugun ba, erabakiak hartzen dituen lantalde hori, baina nik uste dut zer pentsatu eman izanen diogula, aditzen ari denari eta hori jada bada garrantzitsua, Itziber eta Arantxa mila esker,
ba,
gurean izateagatik, eta laizter arte,
izan untxan,
ongizan.